Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Инде дөнья тирәлеше әлкеменнән бер яңалык. Ясалма күлләрдә генә тутылган дельфиннарның Россия шартларында бола табу очраклары теркәлмәгән. Ә менә Чаллыга тамаша күрсәтер өчен кайтарылган 2 дельфин 2 ел ичендә 2 бәби дельфин тапкан. Аларның соңгысына хәзер исем эзлиләр. Аларның яшәү шартларын безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз күреп кайтты.
Чаллыдагы бассейнга 2006 елда 4 дельфин китерелә. Анапа шәһәреннән күчерелгән бу су хайваннары биредә оештырылган дельфинарий дип аталган сулыкта тамашалар күрсәтә башлый. Дельфиннарның инге кушаматлысы 2010 елда балалый. Бу вакытта бәбинең малаймы, кызмы икәнен тиз генә ачыклый алмыйлар. Ни өчен дигәндә, дельфин баласының курсагын ачык калдырып, аркасына яту зарур. Һәм шул мезгелне фотога төшерергә кирәк. Шул рәсем буенча баланың кызмы, малаймы икәнен белергә мөмкин икән. Инде дельфин баласының атамы, анамы икәнлеген ачыклау шуңа мөһим, аңа кичкенә чакта ук исем кушарга кирәк. Чаллы бассейнында, ягъни ясалма сулыкта туган беренче дельфин баласының җенесен ул чакта 2 айдан соң гына танытдылар. Һәм инде бәбигә Инди дигән исем бирелде. Бу вакыйганы очраклы хәлгә санатмы, яки инде дельфин баласының Татарстан каласы Чаллыда дөньяга килүен ошатмышамы, Русия матбугаты бу күренешне әллә ни яктыртмады. Әйе, алда әйткәнебезчә, Русиядә бу беренче очрак була. Шул ук Анапа шәһәрендәге дельфинарий илдә иң зурлардан санала һәм анда да оешуга 20 ел узуга карамастан бер генә дельфин дә бала тапмаган. Шунысын да искәртик, Чаллы дельфинарийы Анапаның бүлеге санала. Быелның 19 июнендә 8 яшьлек Сони кушаматлы дельфин бәбиләде. Шуннан соң икенче көнне дельфинарий 10 көнгә ябыла, тамашалар күрсәтелми. Монысы кызыл китапка кертелгән хайваннарны саклау максатыннан халыкара канунларга туры китереп эшләнгән. Дельфиннар яңадан да тамашаларын күрсәтә башлады һәм без мөмкинлектән файдаланып Чаллы дельфинария директоры Марсель Зарипов белән очраштык. Бәбинең дөньяга килүе хакында ул болай диде.
Вы знаете, мы, к сожалению, или к счастью, в этом процессе просто статисты, являемся статистами и просто наблюдаем. Наша задача, чтобы дельфин, когда родился, первые же вздохи когда сделал, чтобы он не уперся в стенку, чтобы он не уперся в сетку, то есть чтобы не захлебнулся. Вот вся наша задача. И, в принципе, вот у нас было двое родов, наши тренеры с этой задачей справлялись, потому что такие пациенты были, когда дельфин упирался, и тренеру приходилось сразу принимать экстренные меры, вытаскивать и направлять в нужное направление.
Дельфиннең бала тудыруын безгә күзәтеп торырга гына туры килде. Бу вакытта безнең бурыч яңа туган баланың диварга төртелмәвен, ятмаларга эләкмәвен тәэмин итү булды. Югыйсә ул тынчыгырга мөмкин иде. Марсель әфәнде әйтүенчә, әни дельфинга Ириска кушаматлы ана дельфин ярдәм күрсәткән. Ириска яңа туган баланы су өстенә этеп чыгарып, беренче сулышын алырга ярдәм иткән. Хәзердә кайгыртучанлык күрсәтә диләр. Әлеге ана дельфин моннан 2 ел элек туган бәбигә дә шундый ук ярдәмне күрсәткән. Дельфин балалары беренче айларында бөтенләй йокламыйлар. Шуңа зур дельфиннар сабыны чиратлап карыйлар, саклыйлар икән. Без дельфин баласын карарга килүчеләрнең дә фикерләрен белдек. Менә монда инде тамашачылар да килгән иде, хәзер шушы тамашачыларның азына фикерләрен белеп алыйк. Кызлар, менә сезгә инде шушы дельфиннарның үзләре, дельфин балалары ошадымы?
Мин гомер дельфиннарда бер тапкыр гына булган идем, ә хәзер менә икенче тапкыр һәм менә кичкентәй генә шундый дельфин баласын күргәч, күңелем шундый шатланды мине, менә искиткеч бик матур шундый белеке йөзе, әнисенә бер дә китми. Менә бик ошадым яңа.
Менә шушы дельфин баласын инде карап үстергән шикелле. Ул зурайгач та шушы дельфинарияга киләсем икән.
Әлбәттә киләм, обязательно киләм инде ул бәләкәчне карарга, үскәчен дип представлениеләр күрсәткән карарга киләм.
Менә инде безнең тагы бер тамашачыбыз бар. Менә сезнең исемегез кем була инде һәм шушы дельфинарияда ошадым сезгә.
Минем исемем Гөлназ булам. Кичкене инде дигән дельфин баласы тугач килгән идем инде тамаша карарга. Алла берсе менә тагын бу килергә җыенам, бик нык ошанды. Исеменә конкурс игълан иттеләр бит инде, бәлки әле исем дә уйлашырмын.
Әйе, менә бер әңгәмәләшебез Гөлназ дельфин баласына исем кушу турында әйтеп китте. Дельфинарий җитәкчеләре белдерүенчә, сабый дельфинга исем кушуда Чаллы халкы гына түгел, дөньяның бар почмагыннан бар кеше интернет сәхифәсе аша катнаша ала. Әлегә таләпләр шундый. Исем баланың әнисенеке кебек С хәрпенә башланырга тиеш. Бәбинең җенесе әлегә билгеле булмаганлыктан ике исем малай яки кыз дельфин исемнәрен тәкъдим итәргә була.
Чаллы дельфинарийында туган бәби дельфинга үз исемнәрегезне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кирип тәкъдим итә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.